I received a special gift last
Christmas. Emi ekebere mi mabo eno kana mde min tiede wangbo emi ekebere. Eye ye naka eye ne a wan mi eka nom esok mi. Eye ge dim kwa mi ngko pong de ke kanu fok idong ke ngko warere ke mi ngko daren do. Eno eno ro ke di ekpre ngwere mi eka na de mi ngwere mi eka na de be LDS ege ruk de kong World War II. I'm a kid and minke kereb ken wede mi otu President Jeb Eba J. Grant, ye me councilors this year, Reuben J. Clark, ye David O. McKay. Kiso ekbrin wede mi, me profit it tie mi e wed. Koro odu de kiso ekong, iya ken yini sobo ye foy, in yung ibuana ye kireken. Sir, okbo fonde ana ino fi uba ukbe emi esnere fi obufa. Eri yare ke ikobasi. Emi eri nwamde ki ni kiet ekereri mufu ekikere ye mboridem. Okoro koro ye idemesit ndongesit ye spirit emem. Mfine mi nyine mekut me oruge kong eri mborefen. Eko en ye mi irige ye ke wanare ye mkpo. O wan ekong ekong enye mi ere enye mi wana de ye riong po anam yak iti ba mi bet abasi ekireri ekikere ererimbo onyong kabareri se mowo emare mukbe mkpo ererimbo de mi isangake ikekem yukbebe mi obong nyin ki de mesie ketemde mana non ni toisie ni ufon ke bring wede mi ki bere eto first presidency ke wede odun wede mi akaba uwem ye du obon mbone kong emi bot edide ndi namitem yi mbet emi ubo item emi eten kpo abanga item ekong emi asangare ye mbet efeneke asangare ye mbet abasi ngwere ro eting ekpa ke rimbot mkpo nko ebere mi abasi adade ukara ibere odu akara de rimbot nzisi ibere odu asangare yemme eririon yemmufen akpatri bet ke sede ro ke di iteme mi in so doing
you can add to these priceless freedoms which you are struggling to preserve.
Of him and one of them in them. I mean, Biro Finebi, it is yum de. Koro Kakpaniko, and ye me yum de unen, and now could beat them, bet man and your boy for a. In Sweden, tagging me, ni could beat them, bet edu de Ubo, eke, and ye Akpaniko. Nzuidi ntake mi, usugiri de akpaniko idaka mi. Ndusugiri kentak emi, eke yarare mbuk akpa emana nyin. Nyini mori yonwa ite kini abasi yoko wode nyin. Uduwa isi, emi ken ntongo setanoko yu mdibia uduwa oru. Enyoko doge ite, nye nyanga kukuro ubono uo. Owo ndomukit iditake. Ndien setan ama nyene mbori dem ki yena mudwa isi. Edi se nye oko yomde ke utomoro. Eke di ndibiaru nende mek. Emi abasi oko nade nye. Kabanga enoemi. President Harold Bill yeke tengete. Kemi boke ku enowem. Enoemi edi mpomi okponde kan enoemi. And other Ubonowo. Then Ikedege Bri, Bo Setani, Ni Yom Nibiat, Ubo Unen, Ni Mek, Emi Abasioko, Nado Wo, Kapaniko, Enwanemi, Eka Wanadeke Heaven Ekedi, Kentagunen, Ni Megemi, Ndien Edikan Enwan, Orokedi, Unen Di Mek, Emi Abasio, Nado Ubonowo. Setan Ikisiongoke, Kidem, Ipong, Egikere, Una Mediok, Tongokini, Adam, ye if, and ye akana odomo iban yiren ndi wood kem mo idot ke ndi bo unen di megabasi oko na remo setan en yenen di wang tagedi namami kiredi enye ndi sio usiene enye yomi ban yiren enanai enani nemesit kuwem inaganye ni trendi diongo uruak setan ndenye oyom dendi kan pukpuro edinam abasi ke otuk de uwem sinsi akabare di idiok ke iso setan mpo ekereri ekenyin imekde enyada oru odomo unen ndi mek nyen ndi diongo menyin imikup item mi imikup item abasi emi ubo oyu uwem sinsi me edufuk medifugu meduduk ifun yempa enegere no ukpe mpo mi awa awa kenwet second nifai 227 ete kentre mwe ekemen ekebo otoke obugirem ndiene no kpukpuro mpo emi ofonde yewo ndien mo enye no nendi mek ubo ufun yegen sinsi uwem ndo kwa ebierikbe mwe meriwak itie ufen ye mkpa ya asangare ye itie ufen ye ududu andirio kuru nyoyom de kukuro wo eduke ndutoko ntenye keri wakusung ereri mbore esusu odu kekong ami mene mte kini mbio phrase residence yeke wode mwororo mmo ema inyene kamba kikere banga ikong emi ukpunde kan ikong ereri mbore mmo ema inyunga ene mwororo enye awam mi kendi imenere mboridem ukpuna kan eke setan ye udume ikong esie ikong emi akande iriokmpo emi osobde edi odu usung efen emi erimboro yomde ndi fon usung ket ndi domo idem nyin ge generation emi eke beredi ke kane udomo mkpo mbed duop koro kofri erimbor akpana akpana nyin emi kpep mkpo ibanga idome Christian yemeju mbed duop oro kemmo etme yime nde ukpeme ndi bagare ti yedio kubiere unyin mfenemi edamberi inang kutu mberi duobo nte akpan kpan mkpo nte ndo ndi ido unyin imesini yin iswa edi nte utu mbi owo nyin idaga mberi itio kereken nte mkpo edi mme mkpo erimbo nyin imeneke me abasi efen emi nyini minim mbe miso ta abasi nyini bat mkpo ndi da namusoro ye ndi wudi nyene nyini da inam mbe baba mkpo kit nte ukpono basi nyini kore nyinga basi nte mkpo ye usungeke mifonke emi eto utomore me owangare enyinga basi kemfen nyini da usen saban te usen akambambre usen unam nsionsio mme mkpo usen ukawurwa nyungde mkpo bukpuro mkpo edi irige ndikpono nyini da ebwana iban yiren ke mi duke ndonte mkpo mbre yinemeset ndien ndisine yin ke mkpo owo fen okponi idaga mi etieti me profere eno item okposong ebanga mberiba mberi ba emi erire uworowo ye usine febe ami mmokut ibere minte mmo edu ukem irante ndinimte uweme edi eno abasi ndeni ikpogidem edi temple abasi unyungana nte ida enye nte mkpo abasi enamde edi owo ndinam mbere sie edi akpatre akpaniko mkpo ami akpan idiok mkpo emi odu uwem edi anamde ken ndo edi nsinsi biaranye odudu ndo abiarade ama si warade keset edi mkpo emi abiaru bonowo ami mmokuri iboru nana ukponu fok ndo emi anamde ndenyenin misin ke ifuk ke ndinyene mfara idem kendo ye ibaniren yiden nyen imesio kpan kpo emi adian ndenyen kiet ntotuo wo atai tiusung ndi keremba mi beredi nyini ndi nyimente kemo eto etie of young boy tingin emi odure kevin enyo yum nyin inyene nsinsi ne meset ndine mi bed esie edi usungu wem emi nyin di fiak de kai benenye et emi edi di ndi kwara usung nyin ndi nyene ine meset nsinsi akban po oduke ufok yo ubonemi onore nyin nsinsi ne meset ke page 141 ke bring wororo enye tengin temete kakpani ko heaven nyin edi ekpring bo ma da ibor ufo obasi kes esisit ini ko emai fiak enam nyin idiong ibang akwa ukbebe mi abangade ubono nyin mo enam nyin idiong ite idiong ko ke nsinsi ubon onyung ekpeb abanga se ukbono obasi ke temple edide ukpeb mkpo onyung onam idiong ite nsinsi nemesit ku ubono uo asangade nyini nyene ndikam odudu emi ke ufot iren yewan anamde oyo ondo ntembet mberege temere kidak awan yebe abasiye yarare no me prophet nteke ke odu ntie edu uwem akpaniko iriongpo edi sugu iri iriongpo ntre utokeme ibere basi yebo nyin edi yong esie de rimboro kporo sobo sob ke unani fiok edi basi yeme ibet esie yeme owo edi yong esie ikporo de ada kidem esie ikporo iban yiren enyen unen ndi mek nte no etore basi edi unen ndi duwem nsinsi ka asanga ke ndi kobitem nte ama ku oko no oko dogore yenesie korento ne idem yak nyin itite ke utomu ibak akana mikirige mkpo inemeset kini emi ekedemere oyogi ko basi abasi yari ini efen me eririong mo ono ke doctrine and covenant of 130 nyini ko mbere odu emi owo make emeke megendi ndi menisio emi eke bore ke heaven ke ntongo erimbore emi kpukpuro emi erire kpukpuro eririong otu kesresi kini nyini bore eririong eke ture etore abasi otu kentaga emi namde mmemkpo emi oko yogore ye mi bere mi asagare ke utomoro kentre irugo kpemkpo efene mi editeng de kiko abasi akan mkpo mbet emi mikpon ke yi nemeset nyen dem owo ufogirung yem enye mi kere
these things do not change.
Mkpo mi ikpokokere. Kere mbore mi edinam eti mkpo ke obio osob the gospel Jesus Christ idu kpokokere. Ndien mistake nyen ye words nko keme ubon me ogotuo wo ina anyini mek mi bereke kiri da mi mege ibereke kiri duok ana inemo ofrimber ibere basi yagi songi da inyene oyo iduro nyen iteke abasi eyenam nyen ibo ofri ewo eke nye oko wongore yangini di utwenika nke nyongobot nte uwunkpo kendinam ibet emi akenamde bante ekpiringwot mbone kong odo LDS ekenwamde mmondidung edisan uwem ke iniekong yangin itie nte itiat idaga ino edirimbot akpan ino nito basi emi eyomde ediriong amin no ikon tienze mi kenying Jesus Christ. Amen.